Армысыз азаттық тыңдарманы. Азаттық радиосының деректі хабарларына арналған азаттық толқынында подкастын ұсынамыз. Бүгінгі 25-ші эпизодта жазушы драматург Дулат Исабековтің азаматтық келбеті туралы тоқталмақпыз. Жазушы 15 жыл бұрын азаттық радиосына берген жедел сұхбатында не айтып еді? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз.
Сізден кейін кім болу керек деп, сонда мұрагер жайында сөз болды ма?
Енді оның мен айта беруге хақым жоқ.
Ел қатарына қосылайық, мемлекетімізден айырылып қалмайық.
Мен өліп бір жатқанда мен құлағыма Дулат аға, халқыңыздың саны 30 миллион болды десе, мен ары қарай өкінбей өліп кете берер едім.
Дулат Исабеков елден ерекшеленіп тұрды.
Басқа жаққа қайтардан жіберуге мәжбүр еткен біздің азаматтарымыздың өзін сіз қатал жазаласаңыз деп ойлаймын. Жазалаған түрмеге жақ деп отырған жоқпын.
Жазалаймын.
жылы 21-ші ақпанда Алматыда жазушы драматург Дулат Исабеков 83 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Ол 1942 жылы туған, Қазақ мемлекеттік университетінің түлегі. Әр жылдары телевизия және радио хабар жөндігі мемлекеттік комитетте аға редактор, Қазақ совет энциклопедиясы бас редакциясында аға ғылыми редактор, Жұлдыз журналында Жалын баспасында қызмет атқарды. Қазақ теледидарының бас директоры, Жазушы баспасының директоры, Жазушылар одағының хатшысы, Мәдениеттану ғылыми зерттеу институтының директоры болды. Жазушының Гауқартас, Дермене, Қарғын және басқа да шығармалары оқырман ықыласына бөленген. Әр жылдары Ақрамаштан Наурызға дейін Ескерткіш, Социализм дәулімі, Конфронтация, Талахан 186, Бонапарттың үйленуі, Ай Петри ақиқаты секілді тағы да басқа шығармалары жарық көрген. 30 қаралы драмалық шығарманың авторы, оның туындылары негізінде кино түсірілген. Пьесалары сахналанған. 2010 жылы 16 қарашада сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаев жазушы драматург Дулат Исабековті қабылдады. Кездесу сол күні түстен кейін болған. Ертесінде таңертең Азаттық радиосының журналисі Кенжебек Нұрқасенұлы жазушыға телефон соғып, жедел сұхбат алып жариялады. Онда жазушының президентпен кездесуде не талқылағаны баяндалған. Көп нәрселердің басы шарпылды. Сізден кейін кім болуы керек? Біздің қабырғамызға осы батады дедім. Бір жағымыз Қытай, бір жағымызда орыс. Осындай жағдайда біз екі ортада шыбын өлген сияқты болып қалмаймыз ба? Халқымыздың саны аз. Міне осындай жайттар сөз болды. Ішкі сырында айтты. Бірақ оның бәрін айта беруге менің хақым жоқ деген. Жазушы тілшінің мұрагер туралы сөз болды ма деген сұрағына айтылды. Бірақ оны мен сізге айтпаймын деп жауап берген. Жазушының сұхбатта президент айтты деп отырған саммиті 2010 жылы 1 желтоқсанға белгіленген Астанада ұйымдастырылған ЕКО-ның алқалы жиыны болатын. Қазақстан сол жылы Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының кезеңдік төрағалығын атқарған еді. Және сол жылғы шаралардың көбі сөздің басы осы ЕКО болғаны жасырын емес. Қазақстанның осы ұйымға төрағалығы сол кезде көп жарнамаланып, жырға айналған кез болатын. Енді бір сәт сол сұхбаттың өзін тыңдап көрсек.
Дулат мырза, президентпен кездескеніңіз туралы қысқаша айтып бере аласыз ба? Кездесу не жайында болды?
Оның бәрін енді жария беруден қайтып шығар енді, қағам жатпайды шығар енді. Бірақ кездесуде жауыз не айтып шығады? Менің бірінші айтқаным қазіргі елдің жағдайы, ауылдың жағдайы.
Нақты айтып бере аласыз ба? Елдің жағдайы болғанда қандай тұрғыда?
Қазір ауылға көмек деп жатырмыз. Ауылға дипломан деп жатырмыз. Дипломан ауылға барып жас шығып не істейді? Ауылда не күтіп тұр оларды? Ауылда мектептен басқа жұмыс орны жоқ. Сондықтан комплексіне шешу керек деген мына ауыл партиясының төрағасы Қалиевке соның программасы бар екен 9 декабрьде Астанада баяндама жасайды екен соның программасын әнеугін тыңдаған мен соныкі өте жақсы мына өзін өзі басқару жөніндегі ауылдарға бұрынғыдай кооперативтерді қайтадан ашу жастарды қаладан ауылға жіберу үшін оларға жұмыс орны керек сондықтан жасау керек. Бүгін партиялар жақында жолығып бас қосады екен ғой. Сонда әр қайсы ауылды жөндеудің жоспарларын әр кім ұсынады екен. Сонымен ортақ бірдеңе жасау керек. Сондықтан техникалық базалар жасау керек. Әйтпесе ол ауылды көркейтеміз деген мен кештеңе қорқаймын. Сонан кейін жалшылардың жағдайы, жалшылардағы атмосфера, моральдық климат нашарлап кеткендігі. Оны жөндеуіміз керек. Жеке шығармашылығым досконально сұрады, не істеп жатсың, не қойып жатсың. Мен түгел айтып бердім, триптихті бітіргенімді, соңғы сюжетін түгел айтып бердім. Кадр мәселесі жөнінде, мына пиаршыны көбейіп кетті біздің елімізде, сізге ерік дейді ма? Мына облыстың әкімдері де қазір көпті үйіріп қойып, 3-4 сағат далада күткізіп қойып отыратын болды. Осыны тоқтату керек. Ауданның әкімдері де сөйтетін болды. Ерік дейді сияқты бәрі, бәрі Назарбаев болатын сияқты. Тіпті одақтың өзінде де осындай қасиет бар.
Дулат мырза, сіз осыған дейін баспасөзде айтылып жүрген, беріп жүрген сұхбаттарыңызда, басқа да мақалаларда айтатынсыз. Қазақстан қоғамында қазіргі мына ахуал, билік пен халықтың арасындағы алшақтық, сол сияқты елдегі сөз бостандығы, саяси құрылысқа қатысты кейбір түйткілді мәселелерді президентке жеткізетін адам жоқ, осыны жанындағылар жеткізбейді ау деген өз пікіріңізді айтқандарыңыз бар болатын. Енді осындай бір сәті түскен кездесуде сіз осы мәселелерді көтеріп айталдыңыз ба кісіге?
Айтқанда қандай? Керемет оның соншалық тыңдағаны, кез келген нәрсені ашу ызасыз соншалықты жайларым айта беріңіз деді. Мен шындығын айтам дедім. Сіздің төңірегіңізде емес, сізге шындығын айтпайды. Осыны ұғыңыз. Біз айтсақ, сол төңірегімізде біз жігіттер командаңызды қастарды ойлағанда немесе сізге бір басқа бөтен пікіріміз барлығын айтпаймыз. Біз де өзіміздің шамамыздың келгенінше осы елге жанымыз ашиды. Сол тұрғыдан айтамыз. Мүмкін артық айтып қаларымыз, мүмкін кем айтып қаларымыз. Бірақ бәріміздің ойлайтынымыз осы қазақ халқының болашағы. Халқымыздың саны аз болып жатыр. Тіл деп жатырмыз. Сіз де сол тіл деп шырылдап жүрсіз. Бірақ ол орындалмай жатыр. Орындалмай жатқан себебін де түсінеміз. Осында оралмандарды әлі қолға жөндеп ала алмай жатырмыз. Мына нұрлы көш дедік. Халықтың санын көбейтудің ең төте жолы осы еді. Осыны жақсылап бір қолға алу керек. Шынекей мына біздің көштің, мына көшенің басында отырған жігіттерді жемқорлыққа батып қалған сияқты. Шынекей біздің олигархтарымыз неге ақшаны алатын-алатын шектен қашып кете береді? Неге біз оны қайтаруға шамамыз келмейді? Не қосып кете береді Тайранда ертең ана төңірегімізде 3-4 адамдар жүр, олигархтар. Олар да кетіп қала салады. Осыны сіздің тарапыңыздан аяусыз бір қатал бір шара қолдануыңыз керек.
Сіздің айтып отырғаныңыз шетелге кетіп қалды деген олигархтар кім сонда?
Енді олигарх болғанда Мұхтар Әбілязовтар кетті, так, ақшаны алып, анау крафтымып кетті. Сөйткен анау халық санаймыз деп, ақырын ақшыз етіп кетті маған қыздың аты кім анау? Агенттігінің төрайымы. Сөйткен анау біздің министерство культурада жүретін бір жігіт бар еді, как раз және тіл комитетінің бастығы болатын. Сол да ақшаны алып, ол да жай ғана кете салды Түркияға. Мына тұрған жер емес па? Қайтар десеңіздер болды ғой. Олар саяси ешқандай қуғын сүргін ұшырамаған, саяси астар жоқ, тек қана ақша ғана жеп қана кетіп қалған. Міне осындайлардың бәріне жұрт сәл наразы, осыларды қайтару керек.
Яғни Мұхтар Әбілязовтың ісінде сіз саясат жоқ деп санайсыз ғой?
Саясат жоқ онда, дәл осы жол саясат жоқ.
Ал енді мына елдегі оппозициялық партиялармен арадағы байланыс жөнінде?
Ол әлі оппозициялық партияға уақытым жетпеді.
Сөз бостандығы, өзіңізге бір табан жақын қаламгерлер, журналистер туралы, елдегі тәуелсіз басылымдардың басындағы жағдай туралы?
Сөз болған жоқ. Өйткені бізде ғана мұңызарлық жөнінде мынау соны көбірек айтып кеттік тағы, елге барғанда соны қадірлеуіміз керек. Ана мұңызарлық пьеса жазғанмын ғой мен. Соны бір есімдердің композициясының бір сувенирный вариантын бердім. Елге барғанда осының басына барыңыз. Жатқан жер осы жер, осы жер. Қазақта осы екі жер бар, моласы бар. Біреуі Қозғыр Баянсұлу, содан екіншісі осы. Соны естімепті. Барғанда сізге әкімдер осыларды айтпайды, біздің үлкен қазынамыз. Соны досконально сұрады. Мен енді осы жол барамын деп. Көп мәселелердің басы шарпылды. Сізден кейін кім болу керек? Міне біздің де қабырғамызды осы батпай тұрмайды. Тұрған жерімізде бір жағымыз Қытай, бір жағымыз орыс. Міне осындай жағдайда екі ортада шығын өлген сияқты болып қалмаймыз ба? Халқымыздың саны аз. Міне осындай өзінің ішкі сырын да айтты. Енді оның бәрін мен айта беруге хақым жоқ.
Жаңа сіз айтып қалдыңыз, сізден кейін кім болу керек деп. Соны мұрагер жайында сөз болды ма?
Айтылды. Енді оны мен айтпаймын.
Онда тағы бір сұрақ. Мысалы сіз айтып өткен Мұхтар Әбілязов өзінің бір жазбаларында Қытайға беріліп жатқан жасырын бір миллиардтар жөнінде айтты, мәселе көтерді. Сол сияқты сіз нақты мысалдар келтіре алдыңыз ба? Қазір билікте отырған шенеуніктердің үлкен сарайлары, әртүрлі күмәнді жолмен кетіп жатқан ақшалар туралы, тәуелсіз басылымдарда көтеріп жүрген мәселелер туралы.
Тәуелсіз басылымдарда көп нәрсе көтеріліп жатыр ғой деп ол да айтылды. Арнайы чакырып кылмадык, эми бузбайт деп. Муну аңгымеңиз өтө кызык. Мен ошондой аңгымени көптөн күтүп элем, сизди чакырганда сол деди. Маган ошо сиздеги ашчысы бар, түшүсү бар, татчысы бар, ошондор унады. Мен энди кадырды ашык жагдайда эмес, сиз менен ошо саммит өткөндөн кийин кең жагдайда отуруп сүйлөшкүм келет деп. Сол кезде бир аз нерсе айтылды. Кен айтылды, кым ашык болатын болду дагы эле. Көп нерсе оюнда турду. Бирок алардын бар башы чарп-чарп айтып кеткенге пайда жок болот. Содон кийин мен келесиге калдырдым. Анда төтөсүнө коятын нерселер бар.
Дулат Исабеков өзүндүк устанымга ээ, азаматтык белсенділігі мен танылған жазушы. Бұл туралы жазушы мен қоштасу рәсімінде замандастары мен қатарластары да айтты. Олардың кейбір айтқандары Дулат Исабековтың көз қарасымен үндесіп жатқандай көрінді.
Халыққа қызмет ету керек. Халқың аман болса сен боласың. Халқың жоқ болса сенің данышпандығың кімге керек, мықтылығың кімге керек? Бұл ұлы идея. Халық болса бәріміз боламыз. Біріміз бетеміз, біріміз орнымызға келеді. Бірақ ұлы дінге ұлтты сақтау керек. Сол үшін барлығыңды аямай жұмсау керек. Дулаттың ұлы мүддесі, ұлы мұраты осы. Оның ең үлкен еңбегі қай кезеңде де болсын мақаласы арқылы халқының азайып бара жатқан, жоғалып бара жатқан мінездерін, ұлттық мінездерін мақаласы арқылы қайтарып көлгіп тұратұғын. Күйініп жазатұғын, жүрегімен жазатұғын, жылап жазатұғын. Осы естеріңізде болса, 2000 жылға дейін тәуелсіздік алғаннан кейін бәріміз теңселіп қалдық қой. Мен келдім, мемлекетімізде теңселіп қалды, жолын таба алмай шайқалып. Халықтың қиналған кезінде, сөзі керек, жігері керек болған кезінде, сөзі де болды, жігері де болды, майдасы да болды. Дулаттай ұл туса екен, дулаттан артық ұл мен қыз туса екен осы халықтан деп тілеймін. Досымның жатқан жері жайлы болсын. Топрағы торқа болсын, иманы жолдас болсын, елі жұрты сіздер аман болыңыздар.
Бұл жазушы Бексұлтан Нұржекеевтің пікірі. Ал тағы бір жазушы Смағұл Елубай мен Дулат Исабековтің азаматтық келбеті жайында сөйлескенімде, ол да осы мәселені баса айтты.
Халықтың жазушы қорғамаса, ол халықтың күніне болады. Халқы болмаса, ол жазушының керегіне, айтыңызшы маған, оның жазған кітаптарының керегіне, оны кім оқиды, халық оқиды ғой. Сондықтан да бір қайтпай күресетін тақырыптар бар, әлі күнге дейін келе жатқан қазақтың тілі мысалы үшін. Қазақстандағы қазақ мәселесі. Бұл жерде де бір табан шегінуге болмайды, бірақ ол деген сөз бір халықты бір халыққа қарсы қою болмауы керек. Бірақ өз жерінде отырып, өз тілінен айырылып, өзінің құқығынан айырылып отыруға тағы болмайды. Бұл тәуелсіздіктің рухына қайшы келеді. Тәуелсіздікті нешін жариялайық ағайын? Егер де біз өз тілімізде өзіміз сөйлей алмасақ, қорғай алмасақ, балаларымыз әлі күнге дейін орыс мектебінде сөйлейтін болсақ, о ағайын, қандай болашаққа беттеп барамыз? Мінекей осы тұрғыда жазушылар өкінішке орай көп үндемейді, ал шынында бұл үлкен қылмыспен тең. Ең алдымен жазушылар халықтың дауысы болуға тиіс, міндетті. Міндетті. Сондықтан да Құдай Тағала оның қолына қалам ұстатты деп білемін.
Жазушымен қоштасу рәсімінде сөз алған театр қайраткерлерінің бірі Асанәлі Әшімов те таусыла сөйлегендей болды.
Халықты халыққа таныстыратын әдебиет, әдебиет. Осыны ұңыздар. Тамақ, қалта, ана мұна олар бола берер. Бірақ елдің мәдениет әдебиет ғылым өспей, ел өспейді. Сондықтан соған айтқан еңбегі Дулаттың шан теңіз. Шан теңіз. жүрөк ауырат, жас кетти деп айта албайбыз, бирок осындай азаматтын кеткени ауыр тиет. Жакында быйылкы жыл өтө ауыр жыл болду. Уктар Махауидин кетүү. Андай кайгылы. Бирок осунун баары халыкты дүр сүлкүндүрүп, алга карай умтулуп, жакшы адамдардын кетүү бирибиз башыбызды бириктирип кетсе жакшы болор эле. Жакшылыкка умтулуңдар агай, жакшы болайык. Бала тарбиялайык. Үлкөн азаматтар отанымызга кызмет этсин. Соган баарыбыз жумулуп жумуштайык. Эл катарына кошулайык. Мамлекетибизден айырылып калмайык. Мен сонун тилейм силерге. Аман эсен болуңуздар.
Жазуучунун өзү көзү тирисинде берген сухбаттарынын биринде мынаны айткан экен.
80'ге келгенден кейін адамның шақшадай басы шарадай болып, неше түрлі ой кіріп шыға береді екен ғой. Абай айтқандай қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайдарман. Тек қана мен шығармашылығымды ғана ойламайым. Қазақстанның бүгінгі жағдайын ойлаймын.
Сондай алаңдауының бір себебін жазушы Дулат Исабеков былай түсіндірген.
Мен өліп бұрытқанда мен құлағыма Дулат аға халқыңыздың саны 30 миллион болды десе, мен ары қарай өкінбей өліп кете берер едім деп. Біз әлі 30-ға жетпей жатырмыз.
Жазушы сұхбаттарының бірінде әдебиет айналасындағыларды сынап, қоғамға нағыз азамат керек дейді. Өтірік ақындардың уайымы ішінде баласы жоқ әйелдің толғатқаны сияқты дегені бар еді сол кезде. Ал жазушы Смағұл Елубай Дулат Исабековтың азаматтық бейнесі жайлы былай дейді.
Өмірден озып кеткен Дулат Исабеков ағамыз тек қана әлемге әйгілі жазушы емес, тек қана драматург емес, тек қана сабақ берген профессор емес, сонымен қатар қарорман халқына қамқор болған аяулы қайыптер азамат еді. Дулат Исабеков қашанда осы бір даулы уақиға болса қашанда халық жағында тұратын. Мысалы Жаңаөзенде жұрт көшеге шығып, сонда ол көшеге шыққан адамдарға полиция мылтық атып, олар бірнеше адам опат болғаны белгілі. Осыған сол кезде биліктің көңіліне тиен деп алаңдамай, Дулат Исабеков қайраткер, ол бұл қалай? Сонда айлық сұраған адамның бәрін атып тастай беремін бе дегені әлі күнге дейін естен кетпейді. Мінекей осындай қайраткерлігіменен халқына ұнаған, халқының қамқоры болған, күрескер болған, халқы үшін биліктен де басқадан да қорықпайтын мінезімен де жазушы драматург Дулат Исабеков елден ерекшеленіп тұрды.
Ресми мәлімет бойынша кем дегенде 16 адам қаза тапқан, жүздеген адам жараланған. 2011 жылғы желтоқсандағы Жаңаөзен оқиғасынан кейін сонда құрбан болғандардың отбасына қайырымдылық көмек үшін есепшот ашылған. Есепшот жария болған күнгі Алматыдағы шара журналистер назарына да іліккен. Ниет еткендер қал қадерінше қаржы аударған. Соның алғашқыларының бірі болып Дулат Исабековте жеткен. Сонда азаттықта микрофон ұсынған.
Көп түкірсе көл деген, шамамыз келгенше береміз, бір адам бергеніме байып болмайды, бірақ көпшілік Жаңаөзенге осындай қамқорлық порын ашып жатқан, ұйымдастырып жатқан қыз жігіттерге мен ризашылығымды білдіре отырып, өзімді үлесімді қосқым келеді және басқаларды да, әсіресе біздің көр қалталы қалыңдау жігіттеріміз бар, азаматтарымыз бар. Шетелдің әншілеріне миллиондаған долларды беріп, екі үш әнді шиқылдатып айтқанға екі үш миллион долларды бергеннен гөрі, осындай өз халқының қайғысына ортақтасып көмек бергенін қалар едім.
Дулат Исабеков әлгінде сөз арасында айтылғандай, оралмандар мәселесінде де белсенді болды. Олардың елдегі мәселесі немесе Қытайдағы, Шыңжаңдағы аз ұлттарға қысым мәселесінде басқа да әріптестерімен бірге көп алдына шығып баспасөз мәслихатын өткізген кездері болған, қысым әрекеттерін айыптаған. Смағұл Елубай осы туралы да тоқтала кетті.
Ұғида осы оралмандар мәселесіне сергек қарайтын және оларға жаны ашитын, кез келген оқиғаға араласатын, оралмандар оқиғасына араласатын және соларды қорғап жүретін.
Оралмандарға қатысты мәселенің бірін жазушы Дулат Исабеков бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаев қатысқан жиында көп алдында микрофонды сұрап алып айтқаны бар. Мына бір тұста ататалып сөзге араласатын Талғат Мамашев дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары. Ол бұл қызметті 2004-2017 жылдар аралығында атқарды.
Құрметті Нұреке, газеттерде оралмандар жайлы өте көп материалдар шығып жатыр. Соның ішінде кеше менің жаныма батқаны 800 Монголиядан келген қазақ қайтадан Монголияның азаматтығын сұрап жатыр. Енді қарасақ, соларды кетуінің себебі кінә өзімізде екен. Біздің қазақтың азаматтарында екен. Солар олардың квотаға бөлінген ақшаларын алып қойып, әртүрлі алаяқтық банан. Сөйтіп өздерін қана халықты бездіріп жіберіп отыр. Бұл сіздің атыңызға да біздің қазақ халқына да жақсылық әкелмейтін түрі бар. Мен ойлаймын, осындайларды жетімнің ақысын жегенде біздің отаным деп елім деп келген адамдарды еліне басқа жаққа баяқ Монголиясына ма Қытайына ма қайтардан жіберуге мәжбүр еткен біздің азаматтарымыздың өзін сіз қатал жазаласаңыз деп ойлаймын. Жазалаған түрмеге жақ деп отырған жоқпын.
Жазалаймын.
Осыларды көрсетсеңіз.
Айт, Мамашев айтып отырмын. Айтшы, білесің бе мынаны? Сен ғой отандастардың бәрін ұйымдастыратын сырттан келген. Кешегіні күмәні жоқ, оның неге солай болып жатқанын біліп хабарлайтын бір адам болу керек қой. Қоғамдастықты сен басқаратын не үшін құрдық?
Кеше ғана мемлекеттік хатшы тажында болып осы мәселелерді кеңінен талқыладық. Амансулық болса жақын түндері жалғыз бір ғана фактіні сіз айтып отырсыз ғой, оның ар жағында үлкен әңгімелер жатыр. Сіз енді ол бір естіп алып аяғына дейін білмегеннен кейін Дулат енді ол аяғына дейін жаңа білмегеннен кейін оны қыздырып айта беруге болмайды. Бұл жерде үлкен мәселелер бар, Назарбаев.
Дұрыс. Жарайды, тексеріп барлығын мен білемін.
Кейін Назарбаевтың орнына Тоқаев президент болып келді. Бұл тұста кем дегенде 238 адам қаза тапқан қаңтар оқиғасына ұласқан Жаңаөзендегі кезекті наразылықты жазушы Дулат Исабеков қолдайтынын білдірген. 2022 жылы күзде билік 13 жыл аталмай кеткен Республика күнін ұлттық мереке ретінде жаңғыртты. Ақордада өткен озаттарды марапаттау рәсімінде жазушы Дулат Исабеков еңбек ері атағымен марапатталған. Жазушының бұл марапаты әлеуметтік гуманитарлық дамудағы аса үздік жетістіктері үшін берілгені айтылды. Сондайда Ақордада сөйлеген сөзінде Дулат Исабеков президентке қарата былай деді.
Аяғы 86 жылдың қасіретті күнін қасиетті күнге айналдыру сіздің қолыңыздан келді. Бұл көпшіліктің көкейінде жүрген нәрсе еді. Ана жақта алаңда күл қойып қасірет шегіп жатамыз. Ал мына жақта Ақордада бұрыннан бастап тойлап жатамыз сол күнде. Мен осы екеуі шекарасын бөліп тастағаныңыз көптің көкейінде жүрген бір арман еді. Сіз соған жарлыққа қол қойғаныңыз құтты болсын, бұл мереке баянды болсын.
Дулат Исабековтың азаматтық бейнесі жайында жазушы Смағұл Елубай өз пікірін былай жалғастырды.
Жалпы бұл қасиет мінезге байланысты. Құдай берген мінез болу керек жазушыда. Бір әлемде біз көптеген үлкен жазушыларды білеміз. Әсіресе мына совет заманында қалыптасқан жазушылар кез келген ұлттық мәселелерге келген кезде үндемей қалатын. өйткені оның сыртында сонау 37 жылдың оқиғасы тұрды да, сол оқиғалар әбден аға біздің зиялы қауымның батылдығын, санасын жаншып өтті ғой. Сөйтіп жасқаншақтыққа үйретіп кетті. Өкініш көрі солай болды. Ал енді дулаттың да негізгі көптеген өмірі жылдары совет заманында өткен жазушы ғой. Соған қарамастан дулатта
Ал Дулат Исабеков 2016 жылы Азаттық студиясында журналист Қасым Аманжолға берген сұхбатында Советке дейінгі Алашорда зиялыларының азаматтық бейнесіне тоқталады. Соларды бүгіннен іздейді.
Алашорданың бағасын түп-түгел әлі ашып халыққа бере алмай жатырмыз. Олардың түпкі мақсатын білеміз әйтеуір халық ұлт азаттық екенін, азаттық мемлекет құру керек екенін, бірақ әр қайсының рөлі қандай еді?
Дегенмен жұмыс алды дейсіз ғой.
Олар не үшін өлімге бас тікті? Мәселен, Мағжан өлетінін біліп барды. Міне сол үшін бәрібір жазбай тұра алмады. Өзінің өлеңі бар емес па? Ақында бір бала ғой. Өзіне өзі барып отқа тастайтын. Сол сияқты олар елдің мүддесі үшін саналы түрде өзінің өмірі қиюға шейін бар. Сондайлар бола ма біздерді қазіргі бұдан кейінгі заманда болмай ма білмедім. Бірақ көп айта берейін десең, тәуелсіздігімізге тіл тигізетін болғандықтан, тигізіп қалғандай көрінетіндіктен кейде көп тереңдеп айта бермейміз.
Азаттық радиосының әр жылдарға деректі хабарларына арналған шоуы Азаттық толқында подкастының бүгінгі 25-ші эпизодында жазушы, драматург Дулат Исабековтың 2010 жылы азаттыққа берген сұхбатын тыңдадық. Және жазушының азаматтық келбетіне тоқталдық. Сонымен бүгінгі эпизод тәмәм. Азаттық толқында подкастын азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Сау! Саламат болыңыздар!